Бишкекте саат 19 ОВД Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 23 март шешенби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Бекше кызы. Венеция комиссиясы Кыргызстандын жаңы конституциясын долбоорунда бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганын билдирди. Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тестирлөөдөн өтүп жатат.
Буга чейинки басып өткөн иштери, иштеген иш тажрыйбаларын эле пайдаланса болот да. Буга чейин кандай көрсөткүчтөргө жетишкен, ага чейин айлык болуп иштегенби?
Таджикстан менен Өзбекстанда вакцинация башталды. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Нарындагы логопед Гүлнур Куван кызы жөнүндө айтып беребиз.
Ушул кесипке барып тандадым, канчалаган каршылыктар болду. Ал кесипти ким окусун деп эми мурун түшүнчү эмес да. Бир гана үйдөн ата-энем колдоду.
Уктуруубуздун башында болсо, так далее соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Жогорку соту Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы баш прокурор Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Бул тууралуу Салянова бүгүн Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Жогорку соттун чечимине ылайык эми иш Ленин райондук сотунда кайрадан каралышы керек. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Ал эми Аида Саляновнын адвокаттары соттун мындай чечимдери мыйзамсыз экендигин билдирип, жаңачылган жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, Жогорку сотко кайрылышкан да ушул ишти башкы сот 23 мартта карап мурдагы чечимдерди жокко чыгарып отурат. Аида Саляновнын Кримтөбөл Айзбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш иши учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунун кароосунда турат. Аида Салянова 2011-2015 жылдары баш прокурор, ага чейин юстиция министри жана Жогорку кеңештин депутаты болуп иштеген. Ошто дагы бир кишини атып кеткени кабарланууда. Ош милициясы шаардагы жапалак автобаза жанында табылган кишинин сөөгү медициналык экспертизадан өткөрүлүп, октонбу же бычактанбы эмнеден каза тапкандыгы текшерилип жаткандыгын билдирди. Милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Абсатар Табакаловдун айтымына караганда, киши колдуу болгон кишинин жагдайы төмөнкүчө болгон.
Ош шаарынын Күкүмбүй көчөсүндө орун алган көп кабаттуу үйлөрдүн жанында азият улутундагы жашы 30-35 чамасындагы эркек кишинин жансыз денеси жатат деген кабар келип түшкөн. Жеринде кароо жүргүзгөн учурда 3.5-4 сантиметрге жакын жараты бар экендиги аныкталган
деп билдирди. Буга чейин 19 мартка караган түнү Өзгөн шаарында дагы автоунаада отурган кишилерге куралдуу кол салуу фактысы катталган эле. Анда 2 киши каза болуп, бирөө жараат алган. Бул кылмыш ишине уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн катышы бар экендиги жөнүндө маалыматтар айтылган болчу. Мындан сырткары да акыркы учурда Бишкекте киши колдуу жана кол салуу фактылары болгондугун милиция кабарлаган. Бишкекте коронавируска байланыштуу санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу 23 мартта мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Борбор калаада эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө, бирок ошондой болсо да атайын мобилдик бригадалар саламат сактоо ишканаларын эми көбүрөөк текшере башташат. Буга чейин саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска чалдыккандар кайра көбөйө баштаганына тынчсызданысын билдирген. Министрликтин өкүлү Айнура Акматова бүгүн сүйлөп жатып,
Бишкек шаарында учурлардын көбөйүшүн байкап атабыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди дагы бир жолу атайын ооруларды алдын алуу үчүн коюлуп келген элементардуу масканы тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо жана калктын көп чогулган жерлерине көп барбоо аттуу эрежелерине дагы бир жолу көңүл буруңуздарга чакырып кетмекчимин.
Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында вирус дагы 75 адамдан аныкталды, каза болгондор катталган жок, оору жаңы аныкталгандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 87 миңден ашкан, каза болгондор 1490 адам, оору жугузуп алгандардын 43 миңге жакыны Борбор калаанын тургундары. Ал эми Европада болсо, коронавирустун 3-чү толкуну күчөп жаткан маалда Германиянын бийлиги өлкө аймагында карантиндик чараларды 18 апрелге чейин узартты. Мындай чечимди канцлер Ангела Меркель федералдык аймактардын жетекчилери менен 11 сааттан ашык убакытка созулган жыйындан соң кабыл алды. Ага ылайык, өлкөдө апрелдин башында белгиленчү Пасха майрамы учурунда чектөөлөр күчөтүлөт, бардык дүкөндөр жабылып, диний жөрөлгөлөр онлайн режимде өтүшү керек. Ошондой эле жарандарга дагы эч жакка чыкпоо сунушталды. Биз азыр абдан кыйын абалдабыз, ооруну жугузуп алгандар геометриялык прогрессия менен көбөйүп жатат, деди Меркель. Европа өлкөлөрүндө акыркы апталарда вирус жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга кошумча вакциналарды жеткирүүдө көйгөй жаралганы бир катар өлкөлөрдөн нааразылыктарды жаратууда. Батыштын санкцияларына кабылган Кытай менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Бээжиндеги жолугушуусунда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүн саммит өткөрүүгө чакырышты. Ван И жана Сергей Лавров 23 мартта Кытай баш калаасында өткөн биргелешкен пресс-конференцияда батыш өлкөлөрүнүн сынын четке кагышты. Министрлер Москва жана Бээжиндин көз карашында АКШ кансыз согуш доорундагыдай саясий альянстарга таянып, эл аралык укуктук түзүлүштү жок кылууга аракет кылууда, деп билдирди. Министрлер алардын ички иштерине кийлигишүү болуп жатканын айтып, демократиялык моделдин жалгыз бир стандарты жок деп биргелешкен билдирүүдө белгилешти. Ошондой эле Кытай менен Орусия буга чейин аларга салынган санкциялар боюнча дагы батышты сынга алды. Батыш өлкөлөрү Кытайга карата, Шинжандагы түпкүлүктүү улуттарга карата куугунтукту сындап келе жатат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу өлкөлөр муну геноцид деп атаган болчу. Ал эми Орусия Крымды аннексиялап алышы, Донбасстагы согуш, АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү жана Алексей Навальный баш болгон оппозициячыл саясатчылардын өмүрүнө кол салып куугунтуктоого байланыштуу санкцияларга туш болгон болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 24 мартта түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк райондорунда жаан, тоолордо кар жаайт. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан бирге Кыргызстандын жаңы конституциясын долбоору боюнча корутундусун жарыялаган. Ал жерде бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат. Мындай пикир менен айрым юристтер дагы макул. Ошол эле маалда бул баш мыйзамда президентке бийлик менен тең катар жоопкерчилик дагы берилди деген пикирлер жок эмес. Сөз кабарчубуз Айбек Бибосоновдо.
Венеция комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Корутундуну Европа кеңешинин аталган комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму чогуу даярдашкан. Ал жерде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире турганы жазылган. Комиссия конституциянын жаңы редакциясындагы 70-чи беренени мисал катары келтирген. Ал жерде президент министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт деп жазылып турат. Венеция комиссиясы мамлекет башчынын укуктары ашкере көбөйтүлгөнүн, ошол эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтери ал сырай түшкөнүнө басым жасаган. Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева корутунду тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Түшүнүшүбүз керек да, эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибиз мыйзам алкагында жасашыбыз керек. Кадыр барк түшөрү менен эле донорский акча же болбосо кайта акчаларды кайтарып берүү процесстери катаалдашышы мүмкүн. Анан эң терс көрүнүш бул инвестиция да, тышкы инвестиция.
Буга чейин юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформа боюнча конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү боло турганын белгилеген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Венеция комиссиясынын корутундусу ушундай болорун алдын ала билгенин айтып, 10 январдагы референдумда кабыл алынган элдин чечимин сыйлоого чакырып жатат.
Мыйзам чыгаруу бийлик президенттин колуна кетиптирби? Жок, кеткен жок. Парламент эле калды. Сот бийлиги президентке кетиптирби? Кеткен жок, парламент эле калды. Президент кимге кетти? Президент аткаруу бийлиги кетти. Тиги биздин долбоордо жазып чыккан долбоордо президент десет персональный ответственность деп президент деп турат. Статьясын айтып берейин, 89-5.
21 мартка карата борбордук шайлоо комиссиясы референдумга 14 үгүт тобун каттады. Анын ичинен 10 топ референдумга макул деп добуш берүүгө, 4 топ болсо каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов үгүт топторунун ыйгарым укуктары боюнча буларды айтты.
Алар өздөрүнүн фондун ачып ошо каражат аркылуу үгүт жүргүзгөнгө азыр укуктуу. Андан сырткары мамлекеттик телерадио аркылуу аларга ушундай акысыз эфирдеги убакыттар, басылма аянттар берилет.
Мыйзам боюнча жалпы шайлоочулардын 30% келбесе референдум өттү деп эсептелбейт. Бирок Кыргызстандын тарыхында бийлик демилгелеген референдум ишке ашпай калган учурлар бул элек. Жарандык коомдун бир бөлүгү баш мыйзамдын өзгөртүлүп жатышына каршы болуп келишет. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги жүрүш бул жекшембиде да өттү. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 40-50 адам катышкан. Алар жарандык активисттерге кысым болуп жатканын айтып, камакта жаткан конституцияга каршы борборунун мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулунун бошотулушун талап кылышты. Жарандык активист Улан Үсөйүн буларга токтолду.
Конституция деген атка эмне конуп калды? Конституциялык кеңеш түзүлгөн, бирок конституциялык кеңеш менен ИИО президент түзө албайт да, президент гана түзүш керек. Ал убакта фалан Маматов ИИО түзүп койгон. Анан азыр ошол азыр болсо убактысы мөөнөт өткөн депутаттардын ошол конституциянын сунуштап долбоору сунуштаганы, бул баардыгы мыйзамсыз экени толук кандуу иштеп жаткан парламент гана сунуштай алат да. Буларды болсо мөөнөт өтүп кеткен да баары.
2020-жылдын 17-ноябрында парламент сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору жана референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылып, демилгеч катары 80 депутаттын аты жөнү жазылган. 20 ноябрда ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов долбоорду талкуулоо үчүн конституциялык кеңешме түзгөн. Кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып чыгып, 2 февралда кайра жогорку кеңешке жиберген. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов референдумга каршы чыккандар дайым эле болуп келгенин айтты.
95-жылы конституция алмашкан, 2002-жылы, 2006-жылы ар дайым кишилер чыгат, бир азчылык чыгат, биз тааныбайбыз, бул жарабайт эметпейт. Ошол эле күчтөр, ошол эле жетекчи лидерлерибиз, саясатчылар 10 жыл өттү, эми көрсө ошол 2010-жылы кабыл алынган конституция эң ыйык, эң туура, эң кол тийгиз текст катары кабыл алынды.
Кыргызстанда конституциянын долбоор боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 12 мартта кол койгон. Айбек Бейбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тестирлөөдөн өтүп жатат. 2 күндүк сынакта жергиликтүү бийлик башчылары тестирлөө, 12 баарлашуу жана райондо өнүктүрүү планын айтып сынактан өтүшмөкчү. Анын жүрүшү, ошондой эле суроо талаптар тууралуу облустагы кабарчыбыз Марат Акимбек уулу айтып берет.
Бул жолу Ош облусундагы район акимдери менен орун басарларынан турган жалпы 19 киши тестирлөөдөн өттү. Анын жыйынтыгын алайык. Ноокат районунун акиминин биринчи орун басары, Учурдагы район акиминин милдетин аткаруучу Замирбек Жапаров тестирлөөдөн өтпөй, сынактын кийинки баскычына киргизилбей турган болду. Ал эми Ноокат районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Ниязбек Козиев тестирлөөдө биринчи болуп чыгып, сынактан өттү. Ал сынактын биринчи баскычы тууралуу буларды айтты.
Өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү суроолор болду. Предметтик суроолордо социалдык өнүгүү башкармалыгынан келип түштү. Ошондой эле аксакалдар, жергиликтүү аксакалдар сотторунун суроолорунан келди. Негизги жана предметтик тесттен 41 балл алдым. Жалпысы 49.1. бал.
Комиссиянын төрагасы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев болду. Ал эми комиссиянын калган мүчөлөрү президенттик жана өкмөттүк аппараттын адистери. Мындан сырткары айыл чарба, экономика жана социалдык коргоо министрлигинен да өкүлдөр бар. Жарандык коомдун өкүлдөрү же көз карандысыз уюмдардан комиссияга киргизилген эмес. Мамлекеттик кадр кызматынын түштүк аймактык башкармалыгынын жетекчи орун басары Таалайбек Зикиров комиссия өкмөттүн токтом менен түзүлгөнүн айтты. Ал эми сынакка даярдалган суроолор жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамдан алынганына токтолду.
Тесттин суроолору ал ар бир конституциядан жана башка мыйзамдардан атайын түзүлгөн базада турган суроолор. Ал мисалы конституциядан эле бир 500 суроо болсо ошонун ичинен компьютер өзү тандап алат выборочно.
2010-жылдан кийинки конституциялык реформадан кийин башкаруу парламенттик президенттик болуп өзгөрсө, ошол эле учурда облус жана район жетекчилердин да ыйгарым укуктары кыскарган. Буга чейин жогорку кеңеште да бир канча ирет район жана облустук администрацияларды жоюу тууралуу демилге да көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келген. Мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиев райондук жана облустук жетекчилердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керек деген пикирде.
Ыйгарым укуктар аз, маселени жеринде чече албайт. Элдер кайрылса кайрылгандан пайда жок. Ошого байланыштуу нааразылык күчөп-күчөп анан борборго барып атпайбы? Бул боюнча президенттин өзүнүн атайын мындай планы бар, тапшырма берилген. Азыр иштеп атат, мыйзам долбоорлору кетип атат. Ушу жергиликтүү бийлик деги эле вертикал бийликти мындай күчтөндүрүү боюнча бирдей иштер жүрүп атат.
Абдрахман Маматалиевдин айтымында тестирлөөдөн эң жакшы жыйынтык менен өткөн жетекчилер өкмөткө сунушталып, жогорку кызматтарга да тартылышы да мүмкүн. Ал эми тестирлөөдөн өтпөй калгандарын кызматтан четтетүү боюнча сунуш берилет. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев аймактык жетекчилерди тестирлөөдөн өткөрүү менен бул ыкма жакшы жыйынтык бербейт деген ойдо. Андыктан буга чейинки ишмердигин кароо менен гана дайындалышы керек деген пикирин ортого салды.
Буга чейинки басып өткөн иштер, иштеген иш тажрыйбалары пайдаланса болот да. Буга чейин кандай көрсөткүчтөргө жетишкен, ага чейин айыл өкмөт болуп иштегенби, же болбосо мамлекеттик кайсы мекемени жетектеген, ал жерде иштеген жерде кандай көрсөткүчтөргө жеткен, ошол жагына карап туруп эле акимди тандаса болот да. Азыр эми конкурстан өтүп барганда деле эл менен иштеше албашы мүмкүн, райондо алдыга тарта албашы мүмкүн, закондорду жакшы билген менен деле.
Ош облусундагы район акимдери тестирлөөнүн биринчи баскычында мыйзам жана логикалык суроолордон турган тестирлөөдөн өтүштү. Эми алдыда баарлашуу жана райондо өнүктүрүү планы менен комиссиянын кароосунан өтүшү керек. Анын жыйынтыгы 3 күн аралыгында чыгып өкмөткө жөнөтүлөт. Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016-жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди тандоо, дайындоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулуктун алдын алуу сыяктуу 1 жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Өлкөдө бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүргүзүлөт деп айтылганы менен райондорду ирилештирүү, өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жакше кызы бүгүнкү кебир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы баш прокурор Айда Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Европа биримдиги жана АКШ Бирмада аскердик төңкөрүш жасаган хунтанын жетекчилерине санкция киргизди. Тажикстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. Ошто дагы бир кишини атып кетишкени кабарланды. Европада коронавирустун 3-чү толкуну күчөп жаткан маалда Германиянын бийлиги өлкө аймагында карантиндик чараларды 18 апрелге чейин узартты. Бишкекте коронавируска байланыштуу санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду пандемия темасынан улантабыз. Казакстанда бир күндө 1100 ашык адамга коронавирус жукканы аныкталды. А Таджикстан менен Өзбекстанда болсо вакцинация башталды. Өзбекстанда доктурлар милдеттүү эмделүүгө туш болуп жатышканын айтып, калкты да вакцинациядан өтүүгө чакырууга мажбурланып жатышканын айтышууда. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын Оксфорд университети менен биргелешип жасаган британдык шведтик компания АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянып, вакцинанын натыйжалуулугу 79% түзгөнүн жарыялады. АКШдагы изилдөөгө 30 000 ыктыярчы катышкан. Алардын 3-түн 2-сине вакцина сайылса, калгандарына бейтаптын организмин сынаш үчүн айыктурчу өзгөчөлүгү жок плацебо сайылган. Бул изилдөөлөр жыйынтыгы ар кандай жаш курактагы топторда жүргүзүлгөн мурунку жыйынтыктарды тастыктайт. Биринчи жолу 65-тен улуу курактагыларга да жогору натыйжалуулугу кубандырат. Бул анализдер AstraZeneca бардык жаштагылар үчүн коронавируска каршы керектүү вакцина экенин тастыктайт. Деп Казакстанда 23 мартка карата коронавирус жаңыдан 1100 кишиде аныкталып, 12 адам өлүмү катталды. Расмий өлкөдө вирус жазгандардын саны 234 миңден ашты. Илдеттен каза болгондор 3 миңге жетти. 16 мартта Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой өлкөдөгү эмделе турган 6 миллион кишинин 76 миңден ашыгына вакцина сайылганын маалымдаган. Анда Цой, эгер күнүнө илдетке кабылгандар 1700 ашса, анда бул өлкөдө кырдаалдын оорлошконунан кабар берерин белгилеген. Соңку күндөрү Казакстанда күн сайын 1000 ашуун адамдан вирус аныкталып жатат. Буга чейин Нур-Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары таанылган. Өзбекстанда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы коронавируска каршы эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөрүн, калк менен тыгыз иштеген күч кызматтары медицина кызматкерлерине вакцина биринчилерден болуп сунушталарын кабарлады. Мамлекеттик мекеменин жетекчи орун басары Холмамат Нарбоев AstraZeneca вакцинасын сайдырууну каалабаган өзбекстандыктарга апрелде орусиялык же кытайлык вакцина келерин билдирди. Өзбекстан Кытай менен Орусиядан 1 миллион дозадан вакцина алууну макулдашкан. Мурдатан Өзбекстанга Индиядан Covishield вакцинасынын 660 000 дозасы алынып келинген. Ошол эле кезде Өзбекстанда жер-жерлерде эмдөөдөн өтүүгө тийиштелген адамдардын атайын электрондук базасы түзүлүп, вакцинацияга мажбурлоо аракеттери катталууда. Мисалы, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын Наманган облусундагы кызматкерлери жетекчиликтин буйругу менен алар калк арасында үгүт иштерин жүргүзүп жатканын айтып берген. Ошол эле кезде Наманган облусунда биринчи кезекте дарыгер, мугалим жана күч кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүү милдеттендирилген. Ал эми Самарканд облусунун Тайлак районундагы ооруканада иштеген кызматкер Азаттыктын өзбек кызматына байланышып, бул облуста элди жапырт эмдөө милдеттендирилгенин айтып, ал доктурлар иштен кетүү коркунучунан үн катпай отурушканын, ал эми эмдөөдөн өтүүнү каалаган адамдар аларды эмделүүгө тийиш адамдардын базасынан чыгарып салууну талап кылып арызданып жатышканын айтып берген. Ал эми санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын жетекчи орун басары Халмамат Нарбоев эмдөө иштери ыктыярдуу жүргүзүлүп жатканын белгилеп, ар кандай мажбурлоо, милдеттендирүү же элди үндү аракеттерин четке каккан. Өзбек бийлиги 4 миллион 112 миң адамды эмдөөнү пландап жатат. Азырынча аялуу топко киргизилген кишилер үчүн вакцина акысыз. Элдин калган бөлүгү качан эмдөөдөн өткөрүлөрү, аларга вакцина кандай шартта берилери белгисиз. Өзбекстанда соңку жумада коронавирус жугандардын саны кайрадан өсүп баратат. 23 мартка карата өлкөдө вирус жугандардын саны 81446 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги учурда 141 адам оор абалда, ал эми 23 адам өтө оор абалда экенин билдирди. Расмий өлкөдө коронавирустан 622 адам өлүмү катталган. Ал эми Тажикстанда 23 марттан тартып коронавируска каршы эмдөө башталды. Душанбе шаарындагы Истиклол клиникасында биринчилерден болуп Тажикстандын саламаттык сактоо министри Жамаледдин Абдулозода, анын орун басарлары жана Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондунун өлкөдөгү өкүлү Осама Маккава вакцина сайдырды. Маккава AstraZeneca вакцинасынын зыяны жок экенин көрсөтүү үчүн өзү эмдилгенин билдирди. Министр Абдулозода өлкө жарандарын жапырт эмдөөгө катышууга чакырды. Анын маалыматы боюнча Тажикстандын аймагында 3000 ашык эмдөө пункттары ачылды. Тажик бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирусту толугу менен жеңгенин жарыялаган. Расмий маалымат боюнча акыркы бир жылда вирус 13000 ашык адамда аныкталып, 90 адам көз жумган. Ал эми бийлиги коронавирус жок деген Түркмөнстанда калкты коронавируска каршы эмдөө уланууда. Январда Түркмөнстан Орусиянын 2 вакцинасын каттоодон өткөргөн. Расмий Ашхабад дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуш кылган башка чет элдик вакциналарды жана дары дармектерди изилдеп каттоодон өткөрүү планын жарыялаган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Гүлнур Кубан кызы Нарындын Кочкор районунда сурдо педагог жана логопед болуп иштейт. Ал жөнүндө аймактагы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
Кыз десең өзү эле ыр болот, э? Мен жардам берем да. Жок.
Гүлнур Кубан кызы Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаев атындагы мектепте угуусу начар, тили кеч чыккан же так сүйлөй албаган балдарды окутат. Ал райондогу бул жаатта иштеген жалгыз адис болуп саналат. Бул кесипти аркалап калышына бала кезиндеги бир учур себеп болгонун айтат.
Эмне себептен бул кесипке барып калган? Биздин кошунанын баласы ушу интернатта окуп, жест менен сүйлөчү. Анан ал менен ошолордун ички дүйнөсү, алардын тили мага абдан кызык болгон, ошол мага аябай таасир берген. Ошондуктан ушул кесипке барып тандадым. Канчалаган каршылыктар болду. Ал кесипти ким окусун деп эми мурун түшүнчү эмес да. Бир гана үйдөн ата энем колдоду. Эжемдер үчүнчү курска чейин башкага которул деп артымдан жүрдү. Анан болбой эле ошол аяктадым. Ал ул жактан окуп жатып эле практика кылып өзүм экинчи курстан баштап жумушка кирип алгам атайын интернатта. Ошол жактан дагы көптөгөн практика алдым, көп нерсени үйрөндүм десем болот.
Кочкордун Теңдик айылынын тургуну Темирбектин кызы туубаса укпай төрөлгөн. Кызын жетелеп алып, ал аптасына 3 жолу окууга келип турат. Тынымсыз көнүгүүлөрдөн улам азыр кадимкидей жылыш болуп, кызы сүйлөмдөрдү айта баштаган.
Кызымдын кулагы эме болгон? Операция болгон Түркиядан. Ошону сүйлөп калды азыр, Кудай буюрса жакшы. Мурун такыр сүйлөчү эмес, сөзгө да түшүнчү эмес. Сөз аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр кадимкидей эле балдардай сүйлөй баштады уже. Санагандары дагы, сүйлөгөндөр дагы, сөзгө түшүнгөнү да жакшы болуп калды. Кудай буюрса эми дагы жакшы болот. Эми үмүт бар анан. Эми дагы ушундай окуса, анан биринчи класска кирип кадимки балдардай окуп калса деген үмүт бар эми. Ошо биз негизи Бишкекке окутуш керек болгон да. Бишкекке баралы деп үмүт атсак, ушул Кочкордон ушул эже чыгып калып. Күнүр эже. Ошол жакшы болгон, анан ушактан окуп калдык. А негизи бул эже болбогондо биз Бишкекке бармакбыз да, Бишкектен окуп калмак. Уарасы аябай эле онук.
Мугалим Гүлнур Кубан кызы шаарда иштеп жүрүп, Кошкорго турмушка чыккан. Айылда жашап, иштеп калган Адис ар бир баланы бир айда 3000 сом акыга окутат. Ал эми шарты жок бүлөнүн балдарын бекер эле окутуп, жашоосун жеңилдеткиси келет.
Баягы шарты барлар Бишкекке алып барып окутат, шарты жокторду чындап эле калып калат. Азыркы учурда деле шарты бар балдар мага алып келет, шарты жокту. Шарты жок болсо мен алардын шартына көнүп, кээ бир балдарды бекер окутуп берем. Бала мен бала үчүн эме кылбайм. Алар дагы коомго аралашып, мектепке барып, көптөгөн балдар, бардык эле балдар сыяктуу билим алса, ошолор өнүксө деген менин аябай абдан тилегим зор. Негизи көбүнчө эме эненин ичинде кезде эне ар кандай оорулар, жугуштуу оорулар менен ооруса, ар кандай жана таблеткаларды ичип, дарылап атышпай, ошолордун да аябай таасири болот да. Эгер жакшы төрөлүп, бардыгы жакшы болуп эле тили кеч чыкса жана азыркы учурда телефондун эмеси аябай тийип атат, зыяны. Бардыгын түшүнөт, только сүйлөгөнү только ушу телефондун тилинде сүйлөп калган балдар аябай көп. Ушу ата энелерге, бардык эле ата энелерге айтам, телефон карматпагыла, аракет кылгыла. Ушундай мага да жардам, бир тараптуу эмес, эки тараптуу болуш керек. Үйдөн силер мага ошону гана кылып бергиле, мен болсо бул жактан калган эме кылып берем деп көбүнчө ушундай эме кыласыз.
Адистин айтымында угуусу, сүйлөөсү начар балдар менен иштөө оңой эмес. Бирок биргелешкен аракеттен кийин балдарга жылыш болуп, жыйынтык болгону ошол түйшүктүн баарын унуттурарын белгилейт.
Билбейм эми ар бир кесип ардактуу, мага мындай оор деле сезилбейт, анткени ар бир баланын тыбышын коюу мен үчүн аябай эме да. Мисалы жана сүйлөбөй келип атпайсызбы, Алия сүйлөбөй келген кыз, эч бир тыбышы жок эле келген, укканда деле сөзгө түшүнчү эмес. Анан ар бир тамганы, ар бир тыбышты айткан сайын мен өзүмдүн эмгегимди көргөн сайын аябай таасирленем да. Мына оорчулук эми эң оорчулугу бул жакта кээ бир ата энелерге дагы толук жете элек да, убакыт топтуруп ишет, кеч алып келет, ушундай ушундай болуп калат да. 50-60% десем болот айылдардан келет, бир 30-40% эле бул центрдин эме Кочкордун өзүнөн келишет да. Баягы муктаж ошондой ар бир айылда мектептер, ар бир Кыргызстан боюнча эле ар бир мектепте логопед болсо андай муктаждык болмок эмес. Ата эне дагы ошо баласын ары бери ташымак эмес, ар бири өзүнүн жеринен эле билим алып, балдарын дагы өзү өнүгүүсүн ошол жерден өнүктүрүп алышмак да. Анан менин практикамда Адбашыдан дагы, Адбашы районунан да келишкен, келип окутуп, каникул, азыр каникул учурунда келип турушат, баягы дагы да болсо баласын толук кандуу эме кылып окутуп алалы деп. Анан Казакстандан да келишкен. Казакстан мен Бишкекте иштеп жүргөндө окутчу да. Анан мен бул жакка турмушка чыгып кеткенде биз башка эме кылбайбыз деп бул жакка келип окутуп бүтүп алып кетишкен да.
Гүлнур Кубанкызы учурда ата-энелердин суранычы менен Балыкчы шаарына дагы барып, жумасына 2 күн балдарды окутат. Ал ар бир айылдагы мектепте сурдо педагог жана логопед кызматкери болсо деп кыялданат. Ушул тапта ал балдарды коргоо лигасы уюму менен биргеликте алыскы айылдагы мектептерге логопед мугалимдерин даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк дагы бир берүүсүн аяктайбыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дагы бир уктуруубуз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 23 март шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан Чүй облусундагы кечиресиздер, өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров менен маекти сунуш кылабыз.
Малда жүрүп жаткан кадрдык саясат боюнча мүчүлүштүктөр абдан чоң. Кайра эле эскилер келип жатат.
Ал эми адаби түрмөктөн Казат Акматовдун Ак жарык баяны тууралуу сөз кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын ички иштер министрлиги конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын үйүнө милиция кызматкерин издеп барышынын себебин түшүндүрдү. Бүгүн парламенттин комитеттин жыйынында сүйлөп жатып, ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов Токтогазиеванын үстүнөн Бишкек шаарынын тургунунун арызы түшкөн үчүн анын үйүнө милиция кызматкери издеп барган деп билдирди. Сания Токтогазиев боюнча иш кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине Бишкектеги Эркиндик бульварынын тургунунун арызынын негизинде катталган. Арызданучу дем алыш күнү тынчтык бербей жатат деп кайрылган. Аны менен болжолдуу иш жүрдү. Мунун негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери аны суракка алуу үчүн жашаган жерин аныктоо иштерин жүргүзгөн деп билдирди Ганиметов. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева 27 февралда милицияга аны үйүнө издеп барган белгисиз адам боюнча кайрылган. Ал 26 февралда Facebookтагы баракчасына өзүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери Мирлан Качкынбаев деп тааныштырган адам үйүнө издеп барганын, күйөөсү документин көрсөтүүнү суранып, видео тарта баштаганда башка шылтоону айтып качып кеткендигин жазган болчу. Токтогазиева соңку учурда өлкөдө болуп жаткан саясий жана укуктук процесстер тууралуу көз карашын ачык билдирип сындап келе жатат. Ал конституциялык реформа мыйзамсыз деген жүйөнү карманган активисттердин бири. Анын үйүнө милициянын барышын жарандык коомдун айрым өкүлдөрү басым катары сыпатташкан эле. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан жогорку нарын гестер каскадын куруу долбоору боюнча Орусия менен соттошсо утулуп калат деп эсептейт. Бул тууралуу ал 23 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
А жерде 37 миллион доллардын 20 уурдап кетишкен. Каякта калган дайынсыз. Бирок келишимдери боюнча биздин моюнубузга түшүп калды ал. А сотко любой сотко барса биз утулабыз ал жерден.
Шыкмаматов президент Садыр Жапаровдун быйыл февралда Орусияга сапарынын учурунда бул тууралуу сөз болгонун маалымдап, Кыргызстандын энергетика министрлиги жана Орусиянын гестер тармагын жөнгө салуучу тийиштүү 3-4 органдардын ортосунда иш жүрүп жаткандыгын билдирди. Жогорку нарын гестер каскады 2012-жылдын октябрь айында Кыргызстан жана Орусиянын өкмөт аралык келишимине ылайык курулушу башталары айтылган. Орусия каражат бөлүп, Кыргызстанда жогорку нарын гестер каскады курулушу керек болчу, бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерин аткарганына карабастан Орусиядан иш жылбай жатканы жөө келтирилип, бул келишим токтотулган эле. Кийин орус тарап долбоорго Рус гидрокомпаниясынын 37.5 миллион доллары сарпталгандыгын билдирип, 2018-жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. 2020-жылдын май айында Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети арбитраждык териштирүү убактылуу токтоп тургандыгын билдирген болчу. Бул боюнча парламентте атайын депутаттык комиссияда түзүлүп, жогорку нарын гестер каскадына кеткен чыгымды эсептөө боюнча аталган комиссияны ал кездеги депутат Алмамбет Шыкмаматов жетектеген эле. АКШнын Колорадо штатындагы атышуудан кеминде 10 киши набыт болду. Алардын арасында полиция кызматкери да бар. Окуя 22 мартта түштөн кийин Боулдер шаарындагы супермаркетте орун алды. Анда белгисиз адам дүкөнгө кирип ок ачкан. Округдун прокурору Майкл Догерти кылмышка шектүү күчтүү кармалгандыгын, ал жаракат алып ооруканада жаткандыгын билдирди. Окуя болгон жерге биринчилерден болуп келген 51 жаштагы полиция кызматкери Эрик Тали дагы окко учтуу шектүү эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча айтыла элек. Полициянын башчысы Марис Хэрлд муну кеминде 5 күнгө созулган татаал иликтөөдөн кийин гана айта алабыз деп билдирди. Ал эми Европа биримдиги менен АКШ Бирмадагы аскердик төңкөрүш жасаган хунтанын жетекчилигине санкция киргизди. Расмий Брюссель 22 мартта жарыялаган санкцияда аскердик хунтанын башчысы Мин Аун Хлайн баш болгон 9 жетекчи жана өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы да кирген. Алар визалык чектөөлөргө туш болуп, четтеги банктардагы жана башка активдери камакка алынат. Буга чейин алардын көпчүлүгү АКШнын санкцияларына илинген. Бул ирэтизмеге Бирманын полициясынын башчысы, атайын операциялардын жетекчилери жана башка адамдар кошулду. Бирмада быйыл 1 февралда аскерлер жарандык бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Суджи баш болгон жетекчилерди камакка алган. 71 жаштагы Суджиге бир нече берене боюнча айып тагылууда. Андан бери өлкөдө жарандар демократиялык режимди колдогон демонстрацияларды өткөрүүдө. Демонстрацияларды басуу үчүн аскерлер жайкын тургундарга ок ачып, акыркы эсеп боюнча 250 киши наут болду, 2500 ашыгы камакка алынды. Бирманын оппозициячыл күчтөрү жана дүйнө коомчулугу аскердик хунтадан өлкөдөгү мыйзамдуу жарандык бийликти тез арада калыбына келтирүүнү, абакта жаткандарды дароо бошотууну талап кылууда. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө ушул аптанын ичинде башталышы мүмкүн. Бул тууралуу 23 мартта Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында эмдөө милдеттүү түрдө болбойт. Вакцина алууну каалаган 75 000 адамга арасын 20 күндөй кылып 2 жолу вакцина сайылышы керек. Ал Кытай менен келишим негизинде 150 000 доза Синофарм компаниясынын вакцинасы келгендигин билдирди. Ошондой эле Ишенапысова Катардагы жарандар бул 150 000 доза боюнча планга азырынча кирбейт. Коронавируска каршы вакцина алып келүү боюнча дале болсо сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын дагы Саламат сактоо министрлигинин өкүлү кошумчалады.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн бизди Бакыт Асанов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар, уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда кадр тандоодо мүчүлүштүктөр көп болуп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маегинде өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров өз саясатын жаңы муундагы жетекчилерге таянуу менен иш алып барышы керек. Мияров менен Бакыт Асанов маектешти.
Сиз өткөн аптада башка кызматка өттү деген түшүндүрмө менен өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү кызматына кеттиңиз. Кайсы кызматка которулдуңуз жана губернаторлуктан Чүй облусунун башчылыгынан кетүүгө эмне себеп болду?
Эми бул жерден башка кызматка өтүү эле боюнча себеп болду. Жумуш тараптан эч кандай деле мындай тоскоолдук болуп же бир жерден бир иштей албай калат деген мындай сөз болгон деле жок. Анткени деген башка кызмат ушу өзүмдүн кесибиме жараша деп ушу кызматтарды сунушташты. Анан албетте азыркы күндө бир эки направление боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени аяка барганда дагы мындай даярдануу негизинде болчу. Анан эми жакын арада кудай буйруса ушу чечилип калса анан ошондо айтылат кайсы кызматка мени дайындаганын.
Мамлекеттик кызматкабы, сыр болбосо кайсы кызматтарга сунуш түштү?
Эми бул сыр боюнча эле калат. Анткени деген азыр эми аяка мындай точно барамбы барбаймбы деген дагы мындай сүйлөшүүлөрдүн так аягына чыга элекпиз.
Садыр Жапаров жакында Азаттыкка берген интервьюсунда ушу мамлекеттик кызматка барган айрым жаш адистер берилген жүктү тарта албай калды деген тарызда жооп берди да. Дал ушундай жүктү тарта албай калган жетекчилердин катарына кирген жоксузбу? Эмне деп түшүндүрмө берилди?
Эми мен Садыр Нургожоевич менен жолуккан жокмун. Албетте бул чечимди премьер министр Марипов Улу Касымединович эле ошо өз тараптан айтылды. Эми жаш ошо жүктү тарта албайт деген мисалы мен өзүмгө байланыштуу аяк жактан тарта албайт деген ойдон алысмын. Анткени деген мен буга чейин 10 жыл жеке компанияларды жетектеп келгем. Буга чейин как менеджер катары өзүм мисалы эч кандай бизде деле көп компаниядан иштеп ошо өзүнүн аппараттан да көп ишчилер жумушчуларым бар болчу. Эми килтеген областты тартыш эми албетте канча деген могу митингден кийин мындай дестабилизация болуп атты, жер басуулар, жерди бергиле деген. Эми ошолордун баары менен эл менен чыгып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин баарын мындай айтмакчы бир жакшы нукка салып, анан эл менен иштеп, мен жактан мындай чүй областын тарта албайт деген мен мага айтылган сөзгө мен макул деле эмесмин да. Анткени ишти жакшы эле алып барып, алдыга койгон ой максаттар көп болчу. Чоң-чоң долбоорлорду сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Могу чачындуу болуп жаткан нерселердин баарын, коррупцияларга, схемалар, көп коррупциялык схемаларга каршы иштерди уже баштап биз баштаганбыз. Албетте ошол бардык жумуштарды так эле аткарып келе жатканбыз. Анан кандайдыр жаштар тарта албайт деген нерседен биз эми жаш деле эмес, мен эми 37-демин. Мен деген уже өзүмдө өлү дегенде бери жагы эле бир 15 жылдан ашык жумушумдун тажрыйбасы бар. Анан кийин мен андай категорияларга мындай могу ишти тарта албайт. Мен тарта албаган жумушту тарта албайм деп эле андай кызматтарды албайм мен.
Мына сиз айтып отурасыз, көптөгөн план,
мен өзүм көзүм жеткен нерсеге тарта албайм.
Көптөгөн пландарды түзүп, ишти баштап жатканбыз депчи. Бирок ага карабай кызматтан кеттиңиз. Ошо түшүндүрмө эмне болду? Кызматты бошот деген эле түшүндүрмө болдубу же сиз башка жерде пайдалуураак болосуз деген түшүндүрмө менен кеттиңизби?
Эми өкмөт тарабынан мени ушу башка жактан пайдалуу ушу Кыргызстанга кандайдыр бир чоң салым кошо турган адис катары эми ушу башка мамлекетке жиберүү боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат албетте. Бирок жакынкы араанда чечилиши мүмкүн же бул жерде калам өзүмдүн ушу кесибиме байланыштуу, анткени мен ушу байланыш IT тармагында ошо жакта эмгектенем. Анан ошол жакка которуу боюнча эле мындай түшүндүрмө болду, мындай кызматтан жогорулатуу боюнча эле деп эле түшүндүрмө берилди. Эми ошонун негизинде деле биз деле эми атынакай бошотуп бердик.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, мен тактай кетейинчи, чет өлкөгө кетишим мүмкүн деп дипломатиялык кызмат сунушталдыбы?
Эми ошонун чегинде азыр ошо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Мен ошо өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып калбадыңызбы? Ошол былтыркы жылдын 6-4 октябрындагы шайлоодон кийин дал ушул өзгөрүүлөрдү талап кылып аянтка чыккансыздар. Шайлоого катышуунун максаты дагы дал ушул өзгөрүүлөрдү алып келүү деп айтып келгенсиздер. 6 октябрдан кийинки окуялар башка өңүттө өнүксө болот беле? Сиз ошол жерден чордонунда болбодуңузбу? Биринчи күндөрү 6 октябрдан баштап 15 октябрга чейин дал ушул Ак үйдүн айланасында жүрдүңүз, сүйлөшүүлөргө катыштыңыз.
Эми башка тараптан болгондо албетте аякта көп чоң сүйлөшүүлөр болуп жүрдү. Кайра бир техникалык өкмөт түзүү боюнча. Эми бирок мыйзам талаасынан чыкпайлык деп ошо жерден биз эң биринчи эле 6-сында эртең менен саясий кеңеш түзүлгөн. Анын ичинде 15 кишиден турган болчу. Анын ичинде да Садыр Нургожоевич, тиги Камчыбек Кыдышаевич, алар да бар болчу. Ошонун негизинде биз түзгөнбүз. Андан кийин ошо барып кайра депутаттардын мыйзам талаасына кайра чакыруунун дагы бир жолу болуп ошо депутаттардын мындай санын көпчүлүгү менен азыркы премьер министрдин орун алуу боюнча. Эми анын баары уже артта калды. Бирок эми биз деген азыр өзүбүз элибиз шайлоо болбоду. Мына президенттик өлкө болобу же парламент? Биз эми президенттик шайлоо болдук. Эми ошо конституциянын долбоору мынакей 11 апрелде элге референдумга чыгып келе жатат. Эми ошо референдумда кабыл алгандан кийин эми биз деле көрөбүз. Садыр Нургожоевич эми айтышы боюнча мына биз деле отурдук да. Мынакей губернатор болуп жөн аты эле болгону менен кандайдыр бир рычагтар деле жок болчу губернаторлордунчу. Анан кийин элибиз эметпейт, анан сурайт. Эми албетте ошондой эле да. Азыр эми президент отургандан кийин бизде баарыбыз эле кыргыз элге эле болуп эле кайра эле биз президенттен сурап атпайбызбы? Бирок президенттин да полномочияларын дагы көпчүлүгүбүз деле окубайбыз. Анан азыркы күндө ошо президентке мындай көбүрөөк полномочия бер, бирок конкретно жазып атпайбы, мен бардыгына жооп берем депчи. Буга чейин эми жооп берген бир адам керек болчу да. Эми кыргыз эли кандай болсо биз парламенттен кечэ сураган жокмун. Парламентибиз кайра эле 6-сазыфта отурган парламент эмне кылышты, кандай чуркашты эле, эмне үчүн ызы чуу болду 5-6 октябрда? Ал азыр кайра эле барып президентке барып эле урулган. Президент азыр кеткен, парламент кайра эле отурат. мынакей бүгүнкү күндөчү. Анан кайрыла эртең болсо президентке кайрыла суроолор жаралат. Бирок Садыр Нургожоевич айтып атпайбы, мен иштегенге жараша жооп беришим керек деп. Бирок муну алып көрсөк деле туура нерсе. Анткени бардыгын берип туруп, анан иштей албаса, анда элден сураш керек. Анан кийин эгер биз эчтеке бербей туруп, анан иштей албайт десе, буга деле өзүнчө мындай мыйзам чегинде көп тоскоолдуктар көп жаралат да.
Сиз дал ушундай багыттагы баш мыйзамдын кабыл алынышын колдойсуз. Ордо саясий партиясынын лидери катары.
Биз эми Ордо саясий партиясы өзүңүздөр деле буга чейин программада болсо биз күчтүү президент деп чыгып келгенбиз, бирок эки палаталуу парламент деп чыгып келгенбиз. Анткени деген мындай жоопкерчиликтүү бийлик керек болчу.
Бүгүнкү күндө жүрүп аткан саясатка мамилеңиз кандай? Мисалы сиз жана да айтып өтпөдүңүзбү, парламентке тиешелүүчү, ошол парламентке карата буга чейинки сын пикирлер айтылып келген, бирок дале болсо ишин улантып атат дегендейчи. Дал ушул бүгүнкү күндөгү конституциянын дагы парламент тарабынан кабыл алынып жатышына ошо саясий партиянын лидери катары көз карашыңыз кандай?
Эми азыр конституцияны мындай азыр эми айтып атышпайбы, бирок мен кечээ мурдагы күнү долбоорун окуп чыктым. Ал жерден бир нерсеси ушу президент мөөнөтүнөн бүткөндөн кийин жоопкерчиликке тартылат деген ошо эмеси турат, статьясында пункт турат. Ал жерден уже көрүнүп турат, что ушунча жоопкерчиликти мындай айтып атпайбы, ушунча бийликти президентибиз ала турган болгондон кийин ошол нерседен коркуп, ал пунктту алып берсе, бирок мага ошол пункт жакты. Анткени деген канчалык бийликти берейлик, бирок иштеген жумушуңа эртең жоопкерчилик деген жоопкерчилик кылам деген адамга эми албетте биз дагы мындай чогуу жардам беришибиз керек. Бирок жоопкерчилик бийлик керек. Мурункундай конституцияга мына мисалы жана бул разделяй властвуй деген сөзгө барабар болуп калган да. Анткени уже депутаттар деле ала турган болсо аткаруу бийлигине бүт баарына киришкен. Мен деле аны эч кандан жактырган деле эмесмин. Анткени премьер министр коет, министрлерди койсо бир фракция экинчи фракция шайлайт, бири бирин укпайт. Анан кантип өзүңдүн кол астында иштеген министрлер сени укпаса, сенин кол астында иштеген акимдер сени укпаса, анан бул кантип мындай бир иш чара болбойт да. Анткени вертикал болуш керек, бир кишинин артынан ууш керек да. Мен кыйынмын деп эле өзүмдүн стратегиясын, өзүнүн проектин жаза берген, анан ар бир депутат келип алып,
мен суроомду кайталап кетейинчи, парламент боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Азыркы парламент боюнча же кийинки
азыркы парламент боюнча дал ушул мисалы 6-октябрда саясий процесстерге активдүү катышкан адам катары.
Эми мен бул парламентте эми жеке инсан катары азыркы күнгө чейин деле мындай көп деле эметпейм. Анткени деген эми конституция боюнча алардын мөөнөтү бүткөн, бирок кандайдыр бир сын пикир менен алар дагы эле ишин аткарып келе жатат. Бирок эми азыр деле ушу бул парламент эми өзүн мындай тарыхта эң мындай начар, эң алсыз парламент катары элибиз деле тааныйт болуш керек да бул парламенттечи.
Эми сиз мындан аркы ошол ишмердигиңиз дал ушул бийлик сунуштарын тегерегинде өнүгөрүн түшүндүк. Саясий ишмердүүлүгүңүз жөнүндө улантуу ниетиңиз барбы?
Эми ооба, албетте эми күзгө чейин дагы көрөбүз да. Күзүндө жогорку кеңешке шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк болсо албетте катышабыз шайлоого.
Деги эле ушул акыркы октябрь окуяларынан андан кийинки мамлекеттик кызматта иштеп жатып сиздин алган сабагыңыз эмне болду?
Элибизге көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен да. Анткени келечекте ушу өсүп келе турган мамлекетке жакшы күчтүү кадрлардын келиши бул элибиздин аң сезими болуш керек. Анткени деген уже тиги тууганчылык, достчулук, кудачылык деген нерселерди элибиз өзү жүрөгүнөн айырыш керек. Ошондо гана биздин бала, тигинин баласы, бул бала деген нерселерди биз элибиз пока жүрөгүнөн ажырамайынча албетте бир нерсени жасаш албетте кыйын. Анан кийин мындай нерселерге мен үчүн ошондой сабак болду да.
Анан мен дагы бир нерсени ушул октябрь окуяларынын активдүү катышчысы катары учурда жүргүзүлүп жаткан кадрдык саясатка сиздин көз карашыңыз кандай?
Азыркы маалда жүрүп жаткан кадрдык саясат боюнча албетте мүчүлүштүктөр абдан чоң. Кайра эле эскилер келип жатат. Бул эми мындай туура эмес багытта бара жатат деп айта алам да.
Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияров менен Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду адабий түрмөк менен улантабыз. Жазуучу Казат Акматов адабияттын кайсы жанрына кайрылбасын, анда окурман эсинен чыккыз көркөм дүйнө жаратуунун чебери эле. Бул ирет Ак жарык баянын сунуш кылабыз кепкездеги Бекташ Шамшиевте.
Аңгеменин башкарманы Алмек чет тилдер факультетинин студенти. Башында политехникалык институтка тапшырып, кийинки жылы физматка кирмей болуп өтпөй калып, мына эми тил үйрөнүү өнөрүнө киришип аткан шаардык улан. Апасы көп банктын имаратына улай салынган эски үйлөрдүн биринде турушат. Агасы аскердик дарыгер, аялы көп алыскы Камчаткага иштегени кечкен. Апасы болсо кемпир, төрт бала төрөгөнүн кеп кылат, бирок аларынын экөөсү тууралуу гана кабар берилген. Ошол Алмекте апасы бир күнү эрт ойготуп алып, багып алганга наристи издеп чыгышат. Андай ойду бир тааныш кемпир айткан экен. Алмек апасынын көңүлү үчүн эле чыккан. Шылкыйып, чыкалган трелеска түшөр алдында апасы багып алары кыз бала болушун, 2 жаштан өтө элек көзү кара наристеден болушун табыштады. Кыязы өзүбүздүн кандан болсун деди окшойт. А бирок бала табышты эле кыйын экен. Айрым бирөөлөрдөн капыс боюнда болуп, баласын төрөтканада таштап кетерин угушкан. Сураштырып отуруп, эптеп табышты. Бирок бул жерде ымыркайларды сурап келгендин колуна шагылы кармачышпайт экен. Байкуш эне нерсесине деп кийим, үмүттү ураган башка балдарга таттууларды алып, чанда кийчүү маасын кийип жасанып чыккан эле. Машинеде машина которуп издеп атышып, суу жыгылышты. Алмек дары жытына толтурган оозу бөлмөгө көңүлсүнбөй кирген. Узун дубал боору жеш, баш жүндөрү тал-талына сербеген кызыл эт балдар, бел кырчоосуна чейин жылаңач турган аялдардын сүрөттөрү тартылган. Бул жердегилердин келген кеткендери менен анча иши жоктой көрүндү. Алмек эшиктен чыгып шашылышып бараткан ак халатчан аялдын жолун турады.
Айтыңызчы, силерде ушул жерден бала береби? Эмне деген бала? Аялдын эриндери жыйырыла түшүп, көздөрү мага ынталуу үңүлүп калды. Ушул саат баскан учурда оозго бир сөз ирине түшсө да жакшы экен. Аптыгып, шилекейим колком отуруп калгансыйт. Эми бир эле секунд ушинтип кекештенсем, бутун ары көздөй шилтегени турат аялдын. Жоо, бала эмес, кыз, 3-2 жаштагы кыз болсо деле болот. Алактаган менеки сөмөйүмдү кулагыма ийе салып, чачыбы же мүйүзү бар деген сымалбай айтур, бир оожок сүрөт жасап жибергенимде да туюп калдым. Аа, ким эле фамилиясы? Билбейм. Эже азырынча билбейм. Ошондо келин бир кызык эч күйдүү жылмайгансып келип, анан кайра өңү суурмостой калды да, шарт бурула тактайды ойо-ойо басып кетти. Ичим күйгөндөн ошол замат аялдын артынан кошо умтула. Эжеке, мен азыр эле келдим. Апам да тышта турат. Ишенсеңиз, бизге бала керек, деп киркиреп жиберди.
Булардын эмнеге келгенин билгенден кийин ошол келин дом малютка, ымыркайлар үйү деген болорун айтып тыкылдай басып кетти. Сураштырып отуруп, эне бала ал жерди да табышты. Бирок кызыл эт баланы баскан турган оорлошуп калган пенсиядагы кемпир менен сабактан колубошогон студентке беришке болбойт экен. Ошондой мыйзам бар эмиш. Апасыга болбоду, буту жүрбөй калгыча издеди.
Автобустан автобуска жетелешип жүгүрүп түшүп, кайра жөөлөшүп чыгып жүрүп, айткан жерге жеткиче апамдын да карды ачып, оодой шайы бир отоло ооп түштү окшойт. Эки аягы араң эле кыбырайт. Бирок анысына да карабай, сөөгү ордогон тулкусун улам алга жүткүндө таштап, эң эле үмүттүү басып келе жатты ал. Тушар үйдө тегиши кыркылган майда чыбырталдарды кыркалай эгелетип улам кылчайсам, апамдын көздөрү тек чийип жанып, алдыда кызыл байдубалдуу эки кабат үйдөн өтөт. Мына береги тамго сыягы, деди жакындап келгенде ал кубангандай. Мен башымды жерден албай арсар күн кетимишип болуп койдум. Эми балам, бар, өзүң барып кел, буттарыма, деп чылбай калды. Оху! Үйгө чукул келген жерде апам ошентип көк шиберге боюн таштап отура кетти. Болбой.
Байкуш эне жүйүнү баш уулу жакшы сүйлөшө албайт го деп чыдай албай артынан келиптир. Балдарынын жетексине кошо кирди. Бирок бул жерден да эне баланын жолу болбоду. Мыйзам тартибине ылайык келбеттешти. Экөөнүн социалдык абалып бала багып алышка жол бербейт экен. Байкуш апасы бирөө таштап кеткен баланы бакпа деген өкмөттүн закыны болчу бекудурет деп директор менен кыйлага тартышты. Закынды ушу гана түшүнгөнсүп деп апасы ошо томпок көз айнек директорго аябай капа болуп келди. Адмега Шолдерден Сокулуктага Балдар Рюнин Дайн Нухту. Директор Найтмунда, Алдерден Миктеп Чашна Чейнки Балдар Баглатеке Мюмкуналарден Тартию Башкачатр. Адмег Сокулуктага Бармахтлимес, Балавагуалш Киндрин Гургонден Ким Бахуша Пасаева Чунчуп Юнгнен Аскетте. Нарасте читын еңсеп бұсырман кіші өзін ұшығайвай қату дайырдау алған екен. Апасының навалын көріп, Алмек соқылықтағы балдарын айтпай қой албады. Мүнемі тілін назанын тартып, апта сайын ұшол жаққа қаттачу олды. Бұтының орысы қармағанын айтып, апасы үйді қалады. Уылын таңатпай ойғытып, құлағына құйып, соқылыққа жөнітеді. Төзге жоқ неме балдар үйінің басын күтіп-күтіп, шаршағанда шарға қайтады. Сұрайын десе, бұл жерде іштегендер шарақтаған жас қыздар екен, шылдың да шауы деп қорынады. Бұл ретте бейшембедегі сабағын таштап соқылықтағы балдар үйіне жөнеді. Күтіп отырғанша оқуым деп Яндын Чыңғысхан деген бір тұтам болған сарытыш кітебін қолтықтап алды. Бірақ бұл рет көп күтпеді. Басшының кабинетіне кіреберісте отырған екі қыздың бірі арық сары қыз ал кіші отпускада екенін айтып орынбасарына кіргізді. Алмек келгенде ұшыл сары қыздың жанында телефонды біреулермен шарақтап сөйлесіп бір жас қыз отырған.
Сары қыз шыға келіп ошынткенде деге бір мұрда өзім туып көрбегенде жылып кеттім. Қалп емес, бұға чейін дегілі қыз аттуға антиполымы түшіп көруі немеселім. Өзім жейлі қызық болып кеткен болып тұра беріптірмен. Анан бетімден албырғанын суыт албайды, ошыл бойдың кабинетке келіп барды. Көрсе жанағы телефондың шыңқылдашқан жашылы қыз башқару үшін орын басары тұра. Ал азыр телефонды таштап, төркі столды қадимкідей салаватты отырып қалыптыр. Жаздағы чөкі чымшықтықындай болған төп төгірік жашыл көздері қауынан шыға қалчыдай негетір өті бат-бат қылыңдай. «Мейлі», дедім мен өз ойымда. Аның көзінде менің қандай ішім бар әлі. «Апама қыз іздеп жүрем» деп, анан дағы бір екі ауыз ұламалап өтінішімді айттымаға. «Қандай қыз керек әлі?» «Бары бір, іші қылып әлі екі жашта болса болды. 19-да болса чү?» «Жоқ, жарабайды. Көзі қандай керек?» «Ие баса. Көзі қара болсын. Апамдың айтқанын тағы қорындып қойған екенмін. Ұшыны тіге естіткенде разы болып түстім ішімде».
Алмек емдеге қыз керек екенін түсіндіре алмай қиналып атқанда сыртқа шығып кеткен сары қыз шырақтаған қыздарды шақырып келе қойыпты. Сөзге жоғылан келген сенін сары қызға бекер айтқан екен. Күлкі таппай тұрған сақсайған албасшылар бечерені ұртық алып заматта шақабалап ішті. Бірісі бала бағып алам деп әйелі өзіне қыз іздеп жүрген неме десе, башқасы дағы бір сөзді шығарып түн деме шақырған қыздардың талонысына қалды. Ошондан кейін бала іздеу тоқталды. Алмек соқылыққа қатты осын тыйған. Емі еш нәрсе Алақсыбай сабағын оқып англисше сөз жаттап ішке ашпас ішке чекіт қойылған сыған. Апасы да айлас көнді. Башқа емне қылмақ. Бірақ бұл сөзге жоқ жігітті білінбеген бір құсалық. Анан шығып баратқанда сұңған қолын түрте салған сары қыз есіне түсіп ойлы ойын десе де ойынан шықпай мұрда білінбеген қызық сезімге түш келді. Санаменен құсалықты ұнуттырау деп бір чоң стакан шарапты да ішіп еді. Өмірімде мен жасаған ыплас іштерімнен ең чоқысы ұшыл бір стакан вино болды ұқшайды дейді Алмек. Башында дене ойын азырағы сытып, анан шалдыратқан ішімдік бір мінезіне менің сезімін қозға үйді ұқшайды буылығып-буылығып тұрып ұйлап жөрді. Қиладан бері қинаған ор ойларынан ошентіп арылды. Көкірегі жеңілдеп, ұйдан кейін өзін жеңіл сезіп дені тазара түшкендей болды. Ертесі екінші келбес болып тарынып қайтқан жеріне сый киімін киіп жөнеп қалды. Алмек соқылықтан түнір тосында семен тартқан жүк машинаменен келатады. Машинаның ақ жарығы қыранғыны тепчи өтіп, аға қыраген қадаған жігіт сүйісіне жолыққанына ішеніп ішенбейді. Имал бала деп ора тартып чүнчіп кеткен апасының алдына келіп, ұлының айта тұрған кейін ұқса. Бұрса кенжесінің башына баш қошылып, бұлардың ең үйі жазғы құштың туырын айланып, балдары боларын, ар кемден өзінің балдарына өзіне бұйырып, детдомдың өз баласы өзіне артық екенін, ошондықтан бербестерден бөбек сұрап, құры бекер ора болбой, екі жаштың бақытысын тіле, қарт өмірін жашарып, немере жетін ағанбай, тыныш тұрған үй базар болшын тіле деп айтқысы келіп, ұлу сезімге жолыққанын барына білгізіп, жар салғысы келіп, өріп күп келатты. Мұның бары аның ішінде қайнаватқан сезімілі. Ана басына кім айта алады? Алмектің көз алдында ішке ысық қолын сұнған сары қыз, ұялғаннан құлағына чейін қызарып кеткен бечараның сізге ішенсе деп қырғаны, екеуінің ауалын көріп шарақтаған күлкілері тып басылған шары қыздар, аялдамаға келгенден кейін білген орысша англисше сөздерімен өзін ұрышып, автоуна келсе тезінен ұшыл жерден кетіп қалсам дегені, құсалық қабатқанда айла жоқ вино ішіп, парктың ең жеріндегі отырғысқа отырып алып ойлағаны, ансын ешкім көрбегені, көкірегі жеңілдей түскені,
анан нейлон көйнөгү менен кара көрмөсүн шашылыш кийип сокулукка жол алганы, андан кийин келестер бир четтен көз алдынан өтүп машинанын караңгыны көзөгөн ак жарыгы шаарды көздөй алып келатканы, бул ирет жалгыз кайтпай сары кыздын элесин жанына кошуп алганы. Экөөнүн мындан аркы жолу бир болору ак жарыга экөөнө багыт берип аны жоготпой алып жүрүшөрүн ойлоп калатты. Кадырлармандар, сиздер кыргыз элчиси Казат Ахматовдун ак жарык аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Таанымы Бекташ Шамшиевдерден саламаттанызлар.
Азаттык радиосунан ушуну менен чечемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигиз коштошот. Саламат болуңуздар.